Je plier azatlık radio teyin. Ertirimiz hayırlı olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 15. sentyabrı heptanın penşembe günü. Efirde haberler gündelügi. Gepleşigimizde başlamadan ozul tiyadelikleri dinlemeye çağırıyar. Tiyadeliklerin mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış ediyarym. Türkmenistan'da prezidentin ihtiyarlığını arttıran konstitusiýa kabul edildi. Türkmenistan'ın baş kanununun taslamasının 14. sentýabrda Aşgabatda geçirilen Ýaşullar maslahatında mejlisiň agzalary tarapynan bir agyzdan makullanylygyny we Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow tarapynan gol çekilenligini türkmen mediýasy habar berdi. Türkmen resmileri täze konstitusiýanyň kanunyň hökmüranlygynyň raýatlaryň hukuklarynyň hem adatlyklarynyň kepilnamasy bolup durýanlygyny ýygnan etdiler. Türkmenistan'ın Konstitusiýon Komissiýasynyň 2 ýylyň dowamında işläp döden baş kanuny prezidentlik möhletini 7 ýyla çen uzaltmak, prezidentlik adalaş edýäniň 70-den ibarat uzalky ýaş çäklendirmesini ýatyrmak ýaly düzgünleri kanunlaşdyrýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Türkmenistan'ın täze baş kanunynyň mazmuny boýunça çap eden 73 sahypalyk kommentariýasynda ony halkara standartlaryny golaýlatmak nukdaýy nazarynyň onlarça belli etdi we maddalar boýunça anyk maslahatlary berdi. Türkmenistanyň 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen öňkü konstitusiýasyna mundan ozal 95-nji, 1999-njy, 2003-nji we 2008-nji ýyllarda düzeldişler girdilipdi. Howanstanyň prezidenti Ashraf Ghani Hindistanyň premier-ministri Narendra Modi bilen gepleşip geçirmek üçin 2 günlük sapar bilen New Delhi'ye bardy. Ghani'niň bu saparynyň dowamında Hindistanyň Talibanyň söwüşçülerine garşy söwüşýän Howanstanyň howpsuzlyk güýçleri üçin harby kömegi arttırmagy soramagyna garaşylýar. Howanstan Hindistanyň harby üçinçiligi şol sanda agyr yaraglaryň üçinçiligini arttyrýar. Geçen ýylda Hindistan Kabul'a ilkinji gezek Mi-25 kysymly söwüş dekuçaryny berip Owanistan goňşy Pakistan bilen deň agramlylyk saklamak üçin Hindistan bilen ýakyn gatnaşyklaryny ösdürýär. Owanistan Pakistany Talibany goldamakda aýplaýar. Ashraf Ghani 2014-nji ýylda döwlet başyna geçilýäri Hindistana ikinji gezek sapar edýär. Gepleýär azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri, siz günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Kyrgyzstanyň suudy 2 yerli denany Siriýada Islam döwleti toporunyň düzümünde söwüşmek üçin 1 ýaş denany hakyny tutmagy synlanyşmakda aýplap türme tutsaglygyna hökm etdi. Jalalabad regionynyň suudynyň 14-nji sentýabrda çykaran kararyna laýyklykda 55 ýaşly Mohirahon Akimjanowa we 30 ýaşly Nargezahon Raimjanowa 6 we 7 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildiler. Sud olaryň ýene bir Kyrgyz denany Islam döwleti toporunyň ekstremistlerine goşulmagy internet arkaly ündänligini aýtdy. Derňewçiler Raimjanowanyň erkek doğunynyň Siriýada Islam döwleti toporunyň düzümünde söwüşýänligini aýdýarlar. Soňky aýlarda öňkü Sowet Respublikalarından onlarça adam Siriýada we Irakda ekstremist toporunyň düzümünde söwüşmek üçin adamlary hakyna tutmakda guman edilip saklandy ýa-da tutsak edildi. Siriýada ok atyşygy bes etmek barada laýlaşygyň esasan üpçün edilmegi bilen bilelikde adatdan daşary kömegiň 14-nji sentýabrda berilip başlanmagyna garaşylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa boýunça wekili Stefan de Mistura 13-nji sentýabr deden çykyşynda ok atyşygy bes etmek barada laýlaşygyň 12-nji sentýabrda agşam güýje girmeginden soň 24 sagatyň dowamında zorlugy bes etmekde uly öňükdüşligiň bolanlygyny bellädi. Britaniýada ýerleşýän Siriýada adam hukuklarynyň gözegçisi Saatly gurama Siriýanyň dürli bölüklerinde hökümet goşununyň we gozalanyçy güýçleriň arasynda ok atyşygy bes etmek barada kylalaşygyň diňe bir gezek bozulanlygyny habar berdi. Adam pedallary barada maglumat bolmady. Demistura Birleşen Milletler Guramasynyň kömeginiň ören tiz wagtda el ýeterli boljagyny, onuň 250 000 adamyň gabawda galyan ýeri bolan Aleppo şäherine hem niýetlenýänligini aýtdy. Stefan de Mistura Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýanyň hökümetiniň kömeginiň berilip başlanmagyna ruhsat berilmegine garaşýanlygyny aýtdy. Siriýanyň hökümeti Damask we Birleşen Milletler Guramasy bilen saýdlaşdyrylmadyk islendik kömegi ret etjekdigini mälim etdi. Астананың суды хөкмәте агдырмак сыйнын чыгынды ва экстремизм дайпланян шереде би канун ярагы сеудасына баш кошмакты гуман эделиян казак бизнесменнің иишне дыңлап башлады. Астананың харвы судының 14 сентябрда кечирен дыңленшігі япык капыларын аңырсында кечирлер. Казахстанның пиво өндірен ингулы кәрханаларын баш тулондырыджы мүдири Тохтар Толешев январ айында ене 24 адам шолсанда баш прокурорын өңкөрін басары ва гүн орта Казахстанның регионал полициясының өңкі ел басшысы белән билелікте тоссақ едилипті. Жеме шонда 25 адам тоссақ едилипті. Талешевің тоссақлығы Астананың орсетші ва милләтші активистлерге қарсы көрешмеуінің идеяны қабат келді. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз тәдірікләрі тыңдадыңыз.